Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце: аналітычная перадача «Праскі акцэнт», што будзе пасля Лукашэнкі, агляд вашых званкоў перадачы «Званочкі», у вольнай студыі «Чаму творы Масея Сяднёва забароненыя да вывучэння ў школе» і перадача «Цуды і дзівосы Беларусі». Сёння пра вечны агонь. Открывае гэтую гадзіну эфіру перадача «Праскі акцэнт». Што будзе пасля Лукашэнкі? Ці стала Беларусь абвяржэннем тэорыі транзыту? Ці паставяць Лукашэнку помнікі пасля яго сыходу ў гісторыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павел Гусаў, публіцыст Дмітрий Саёнак і дырэктар Інстытуту «Палітычная сфера» Андрей Казакевіч. Вядзе выпуск Юры Дракахрут.
10 ліпеня 1994 году Беларусь абрала свайго першага прэзідэнта. 20-я гадавіна гэтай падзеі нагода паразмаўляць пра гістарычныя шляхі Беларусі, пра тое, што магло пайсці інакш, што можа пайсці інакш у будучыні. Пасля краху камуністычнай сістэмы моднай стала так званая тэорыя транзіту. Паводле гэтай тэорыі, ось краіны, якія вызваліся ад камунізму, усталі на шлях трансфармацыі ў краіны тыпу краін Заходняй Еўропы. І паводле гэтай тэорыі, як бы ніякіх, што называецца, прамежкавых прыпынкаў на гэтай траекторыі з пункту А ў пункт Б няма. Меркавалася, што гэты шлях можа быць даўгім, пакручастым, з зігзагамі, з нейкімі паваротамі назад, але нічога паміж А і Б няма, акрамя шляху. Дык вось, на ваш погляд, тое, што адбылося за гэтыя 20 гадоў у Беларусі, гэта, скажам так, контрпрыклад да гэтай тэорыі, ці гэта насамрэч проста такі, як бы мовіць, дурны гістарычны сон, нейкае такое адхіленне ўсё ж такі ад гэтага шляху, на які Беларусь, ну, магчыма, вернецца пазней, хуткім часе, ці гэта нейкае такое вот устойлівае становішча, устойлівы стан, які можа цягнуцца, ну, даволі доўга, па меншай меры, Андрэй.
З 90-х гадоў і сама тэорыя транзіту, і розныя альтэрнатыўныя візіі, і тэорыі палітычных працэсаў у рэгіёне значна эвалюцыянавалі, і, канешна, так проста на гэтую праблему ніхто не глядзіць. Але калі мы кажам пра устойлівасць і неустойлівасць вот нейкай такой сістэмы ў Беларусі, то, напэўна, асноўнае, што трэба браць пад увагу, гэта тыя матывы, якія маглі бы спрыяць таму, каб Беларусь рухалася ў бок дэмакратычнага развіцця. Таму што, ў прынцыпе, вот, калі мы кажам пра гэты транзыт, то, напэўна, найбольш важным прынцыповым момантам з'яўляецца вылучэнне тых матываў, якія прымушаюць эліты альбо насельніцтва нейкім чынам выбіраць гэтую новую сістэму. Калі браць прыклад цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, такі матываў было шмат. Гэта і палітычныя, геапалітычныя, эканамічныя, просто сама географічная близость Европы, ожидание не зельничать в экономичной интеграции и отримывать, соответственно, полные субсидии от ЕС. Все это было вельми мощным чинником. И Беларусь тут является выключением только по одним параметрам. Белорусская экономика после того, как Лукашенко пришел в Лады, и она начала просто, больше ориентоваться на максимальность отримания внешних субсидий, але не з Европы, а з Росії. І, скажімо, максимальне отримання гэтых фінансових ресурсів і дозволило, в принципі, ігнорувати агульний тренд, який був характерний для нашого регіону.
Дмитрий Андрей сказаў пра тое, што тэорыя транзіта была мадыфікаваная, але, скажам так, зразумела, тэорію заўсёды можна мадыфікаваць так, щоб яна тлумачыла ўсё і тым самым не тлумачыла нічога. Всё ж такі, вось калі мы вернемся, скажам, в 94-й год, то была выразная картина, по меньшей мере, бачення, что вось все краины региону, там, я не ведаю, от Польши до Туркменистану, значит, розными шляхами, але идут, зразумела, куды, зразумела, идут в Европу. Потом, до речи, часом казалось, да и зараз кажется, что, ну, вот Беларусь это совок, балазе, ёсць, як бы мовіць, адпаведны антураж, але, ну, вот, калі так тупа, што называецца, разбірацца па опцыях, там, прыватная ўласнасць 30% ВУП, выезд з краіны свабодны, і доступ да любой інфармацыі свабодны, фактычна. І так, па шмат якіх опцыях можна вызначаць, што гэта не СССР. Это не значит, что это рай земный, але это не СССР. Ну и, отповедно, это не Заходняя Европа, это не Польша. Так вот, что оказалось, что все же таки, вот, по меньшей мере, спрошенная концепция транзита на Беларуси, что называется, взломалась?
Ну, дело в том, что после, как вы говорили, многие как-то забыли или игнорировали тот факт, что Бангладеш там или Гондурас, они тоже живут, условно говоря, при капитализме. Но страны Западной Европы, они от этого, похоже, не становятся. То есть, и как бы вот бедность, она такая же легитимная, это закономерная часть этой системы, как и богатство. То есть, есть там разделение труда, есть разделение доходов и все такое прочее. Даже если мы посмотрим на страны Восточной Европы, которые искренне стремились пройти по этому пути, буквально на этом процессе ассоциации европейских международных структур, мы увидим, что мы не такие, мы не одни такие с отклонениями. То есть из Болгарии и Бельгии тоже не получилось. Как бы Литва там или какие-то еще такие страны, или Румыния, то есть они как бы они искренне стремились в Европу, но они там оказались формально, но там, скажем, по уровню жизни это совершенно другая ситуация. Поэтому, если мы вот посмотрим, то эти теории, наверное, соответствовали там буквально Чехия, может быть, Польша, там Словения. То есть линейка отклонений, она столь широка, что она стоит себе задать вопрос, насколько адекватна была эта теория.
Павел, днями вышла, насколько я ведаю, Польша ваша книга, как раз о, так бы мовить, белорусском феномене, белорусском казусе. Ну вот вам, что называется, и карты у руки, так само отказать на пытание. Так контрпример, те этих контрпримеров, як лічыць Дмитрий, столько, что тут навод и про контрпримеры говорить не выпадая.
Безумоўна, я пагаджуся, што Беларусь у адной ступені гэта унікальны рэжым. Унікальны ён у тым сэнсе, што ўсё ж такі Беларусь мяжуе зараз з еўразвязам, і гэтыя дэмакратычныя ўплывы даволі моцныя на і сістэму, і на грамадства, і тым не менш ўсё ж такі Лукашэнка і кіруючыя эліты пашчасціла сфарміраваць такую сістэму, якая вельмі моцна бароніцца ад заходніх уплываў. Тут таксама трэба ўлічваць і падтрымку з боку Расіі, якая у пэўным сэнсе бароніць Беларусь ад такіх знешніх уплываў і трансфармацыі. Разам з гэтым, безумоўна, Беларусь сама па сабе не савок, бо калі б на прыкладзе Беларусі пачалі будаваць сістэму абсалютна такую, якая існавала ў Савецкім Саюзе, то яна б проста развалілася і не ўтрымалася. Якраз такі Беларусь адрознівае тое, што тут вельмі высокі адаптыўны ўзровень, адаптыўны працэс самой сістэмы, яна вельмі хутка і вельмі аператыўна рэагуе на выклікі цывілізацыі. То бок яна не зачыненая, бо зачыненая сістэма, калі б яна была пабудавана ў Беларусі, яна б не праіснавала вельмі доўга. А менавіта яе гнуткасць, успрыманне нейкіх новых технологій, нават для того, каб контролювати громадство і опозицію, плюралізм обмежуваний у інформаційних потоках, нават обмежуваний політичним плюралізм і існування опозиційних партій створює некий такий внутрішній амортизатор і не потребує вельми моцно внутрішніх ресурсів, каб утримлювати систему адміністраційного контролю і репресії. Наприклад, так, як є гэта у Туркменістані ці недзе у Паўночнай Кореї. Ну, а што датычыцца такого працесу, як транзит ці трансфармацыя, то тут, канечне, трэба ўсё ж такі падыходзіць па-рознаму. Калі мы глядзім на агульныя працэсы, які адбываюцца ў свеце з пункту гледжання цывілізацыі ці гістарычнага працэсу, то, безумоўна, чалавецтва пад уплывам прагрэсу ідзе выбірае кірунак дэмакратыі як найбольш выгаднай, найбольш эфектыўнай формы кіравання. З іншага боку, канешне, ёсць лакальныя прыклады.
Павел, а вот я зараз, так. У мяне ёсць такое пытанне, так. Можа быць, у працяг вось этой вашай тэзы, што чалавецтва выбірае дэмакратыю, і зноў жа да дылемы, якая, скажам, выглядала простай і яснай на пачатку 90-х гадоў, калі камуністычная сістэма абрынулася, што існуе дылема. Існуе дылема аўтарытарызм, ну, варіант таталітарызм, і дэмакратыя. І ось ізноў жа пэўны транзіт ад аднаго да іншага. Але вось падзеі на постсавецкай прасторы і літаральна тое, што мы бачылі ў недаўнія гады, гэта арабская вясна, паказала, што дылема, нагул кажучы, можа быць іншай. Аўтарытарызм versus хаос, versus неспраўджаная дзяржава. Версус безладзе. І, дарэчы, калі вы памятаеце, што страх перад хаосам быў адным з матываў чыннікаў прыходу да ўлады Лукашэнкі, які тады казаў, ўлада валялася на зямлі, і я ее падняў. Дык вось, на ваш погляд, эта дылема сапраўды існуе. Ці гэта такая прапагандыская страшылка прапагандыстаў-дэспатыяў? Маўляў, вось наш любімы правадыр, наш бацька, а вось глядзіце, калі не будзе бацькі, будзе хаос, будзе вайна ўсіх супраць усіх. А насамрэч, можа быць, дэмакраты, вот як вы, Павел, сказалі, это найлепшы сродак ад беспарадку. А тое, што пры пераходзе ад аўтарытарызму не заўсёды атрымліваецца добра, ну што ж, это выключэнне, якія пацвярджаюць правіла. Так, Павел?
Безумоўна, это даволі складанае пытанне, і яно шырокае. Перш за ўсё, канешне, ніколі не адбываецца такога хуткага і бесканфліктнага пераходу, трансфармацыі ад таталітарызму да дэмакратыі. Заўсёды адбываюцца працэсы распаду сістэмы, як і палітычнай, так і эканамічнай. Нейкія дзяржавы і грамадствы гэта, ну, вельмі лёгка праходзяць, напрыклад, Чэхія, Славакія, Польшча, Літва, а некаторыя дзяржавы, такія як Малдова, Грузія, Азербайджан і Расія, праходзяць гэты перыяд вельмі цяжка, і адбываюцца і грамадзянскія войны, ўсё залежыць і ад унутраных фактараў, і ад функцыянавання грамадства. Больш таго, пры пераходзе ад аднагой формы, ад адной формы рэжыма да іншага, заўсёды існуе, як казаў Карыстас, шэрая зона, то бок зона неўпэўненасці, куды пойдзе рэжым, ці ў бок дэмакратыі, ці ў бок аўтарытарызму, ў залежнасці ад таго, якія ўнутраныя чыннікі з'яўляліся больш мацнейшыя. Усталёўваюцца такія прамежныя рэжымы, якія таксама называюць гібрыдныя, дзе напалову існуюць чыннікі дэмакратычныя і чыннікі аўтарытарныя. Ну і такім прыкладам яскравым доўгі час заставалася Украіна, бо было невядома і нават зараз невядома, у якім кірунку будзе развівацца палітычная сістэма, ці ў кірунку дэмакратыі, ці ў кірунку аўтарытарнага рэжыму. У Беларусі якраз такі такой гібрыднай формы доўгі час не існавала. Ну, та яна існавала такі перыяд вельмі кароткі. 91 по 96 год. І менавіта прыход моцнай фігуры такой, як Лукашэнка, яго інстынктыўнае імкненне да ўлады, да абсалютнага кантролю прывяло да ўсталявання аўтарытарнага персаналісцкага рэжыму. Больш таго, там не было альтэрнатыўных чыннікаў ці механізмаў, якія б стрымлівалі гэты працэс. І, на жаль, Беларусь чакае яшчэ адзін перыяд трансфармацыі, перыяд пераходу ад аўтарытарызму да дэмакратыі ці знову вяртання да новага ўзроўню аўтарытарызму. І так будзе, на жаль, паўторвацца, пакуль не стабілізуецца, не ўсталюецца нармальны кансалідаваны дэмакратычны рэжым. А што датычыцца таго, што перамены нясуць хаос і гэтак далей, то, безумоўна, на сённяшні дзень гэта адзін з самых выгадных і даволі папулярных матываў, які выкарыстоўваюцца беларускай прапагандай ідэалогіі. І менавіта паказваюцца прыклады Украіны, Расіі, участкова там Грузіі і іншых постсавецкіх дзяржаваў, паказуючы, што паглядзіць, у нас няма дэмакратыі, затое у нас стабільнасць.
Дмітры, вы згодны з такім поглядам, што ўсё ж такі ёсць аўтарытарызм і ёсць дэмакратыя? І зноў жа ёсць транзыт паміж імі, які, ну, так сапраўды спалучаюцца з нейкімі складанасцямі. Ці, умоўна кажучы, так бы мовіць, стабільны хаос, стабільная нестабільнасць, это, в прынцыпе, такое устойлівае стан, які можа цягнуцца и долго.
Я ей сильно заничу, что когда-то спектрическая практика нам показывает, что в реальной ситуации конфликт начинает редко усложняться. То есть авторитаризм у нас был, там, мы видели неоднократно, хороший и плохой. Если Ельцин, допустим, обвиняет там, условно, красно-коричневый парламент и проводит непопулярные реформы, это хороший авторитаризм, и в нем есть что-то от демократии, как бы его можно изменить, это ради будущего и все такое. Если Лукашенко разгоняет парламент, без танков, кстати, и сворачивает непопулярные реформы. Ну, на самом деле, я думаю, что ситуации вот этой вот, скажем, катаклизма распада СССР, когда там значительный передел собственности, кто-то там становится богатым, кто-то бедным, то есть люди теряют привычные ориентиры, в этой ситуации возможен был выбор именно из этих двух авторитаризмов. Либо авторитаризм, направленный на продолжение непопулярных реформ, несмотря на их непопулярность, либо авторитаризм, направленный на их сворачивание. Потому что вот в этой ситуации жесткого экономического катаклизма и общественного конфликта в ней немножко не до демократии. Как-то так.
На хвалях радио «Свобода» вы слухаете «Пражский акцент». У передачи удельничают эксперты Павел Гусов, Дмитрий Сайонок и Андрей Казакевич. Ведет выпуск Юрий Дракохруст.
Что будет после Лукашенко? Варто сказать, что, скажем так, в некоторых постсоветских странах мы бачили, что сыход авторитарных владаров, авторитарного владара, вогуле, ну, амаль что не менял систему. Ну, это, скажем, приклад Азербайджана, приклад Туркменистана. Бачили мы на этой просторе змены, навод истотные, навод революционные змены, якие, так бы мовить, заховали непохисной матрицу, як политичных, так и социально-экономичных относинов. Так вось, на ваш погляд, у Беларуси с уходом Лукашенко матрица изменится? Дмитрий.
Я вот вспомню, что все, наверное, говорили про то, что Беларусь это не совок. Дело в том, что определенные изменения, они приходят при самом режиме. Да, это тоже многие отмечали, что он достаточно гибок. То есть формируется рыночная экономика. Формируется определенный, ну, вот такой вот правящий костяк, понимание, то есть люди, которые капитаны этой экономики. Так или иначе, вот этот костяк, он останется после смены режима. То есть, возможно, он слегка усилится. То есть у нас не будет какой-то такой катастрофы, ну, такой масштабной смены мира, как там было после крушения советского блока. То есть в значительной степени все будет скучнее и более похоже на то, что было до этого. Я думаю, так.
Андрей, и ваша оценка, магчыма гэта поле варыянтаў, но ўсё ж такі, вот калі мы вернемся да гэтага вобразу транзіту, да тэорыі транзіту, то есть можа так атрымацца, што Беларусь, ну, у пэўным сэнсе вернецца ў той самы 94-й год і выбере іншую ветку свайго гістарычнага развіцця. То есть яна ўсё ж такі пойдзе крок у крок, да? Скажем так, модели заходнего капитализма, заходней демократы. Ненавито заходней, а не Бангладеш, как сказал Дмитрий.
Ну, я тут, наверное, вернусь до того, что вы начали. Это структурные факторы, которые вызначают то, как Беларусь развивалась на протяжении последних 20 лет. Когда это структурные факторы, я имею в виду, прежде всего, поддержку России, структура экспорта, импорта сучасної Беларуси. Іншае, што з гэтым звязана, калі яны прынцыпова не зменяцца, то я не думаю, што можна чакаць такую, ну, радыкальную змену існуючай палітычнай сістэмы. Ну, натуральна, што плюс-мінус можа быць там так, нейкія рэформы ў бок дэмакратызацыі альбо наадварот, але я ще раз зазначу, што для того, каб рабіць рэформы, пэўная палітычная эліта, там ці ўлада мусіць быць вымушана іх рабіць. Калі, скажам, вось той баланс, які зараз склаўся, ён збольшага захаваецца, то ніякіх рэальных стымулаў рабіць нейкія рэформы ісці на адкрытасць, ну, іх просто не будзе. Таму, скажам, пры захаванні знешніх перш за ўсё умоваў, я думаю, што такая вот дэмакратызацыя, істотная дэмакратызацыя, яна маловерагодна.
Павел, вы поделяете пессимизм наших коллег?
Есть, безумовно, такие пессимистичные прогнозы, которые связаны, прежде всего, с тем, что сейчас на постсоветской просторе отбывается еще один, так бы мовить, параллельный транзит. Транзит, который заключается в побудовании новой мега-авторитарной просторы, которую мы называем сейчас Евразийским связом. И шмат того, что будет отбываться у Беларуси, будет как раз таки залежить от того, как, який бок и каким чином будет развиваться Евразийский связ, какую роль будет отыгрывать вогуле Россия у тих країнах, якія опинуться у гэтым мега-авторитарном проекте. Безумовно, коли Беларусь и политично, и экономично уключится в этот проект, то чекать вельми хутка зменов, незалежно от того, чи сидит Лукашенко, чи не, у керунку демократии будет тяжко. Коли ж все ж таки Беларусь будзе, не гледзячы на эканамічную інтэграцыю, будзе ўсё ж такі імкнуцца захаваць незалежнасць, то, канешне, тут узнікаюць некалькі чыннікаў, якія будуць звязаны з рознымі сцэнарамі зменаў. Бо адзін з самых папулярных на сённяшні дзень гэта тое, што Лукашэнка можа перадаць уладу свайму сыну, але нават гэта, гэта трансфармацыя, гэта перадача будзе залежыць ад таксама ад знешніх і ад унутраных чыннікаў, бо чаму, напрыклад, у Азербайджані гэта была перадача ўлады была вельмі ўданай ад бацькі да сына, таму што там ўсё ж такі гэтыя людзі сядзелі на энергетычных патоках, перш за ўсё нафту і забяспечвалі сваю легітымнасць нафтавымі грашыма. А вось, напрыклад, ўжо ў Казахстане ці ў Таджыкістане, нават ў Узбекістане працэс пераходу, перадачы ўлады і захавання аўтарытарызму ў тым выглядзе, якім ён існуе, зараз будзе вельмі праблематычна, бо там існуе даволі шмат сур'ёзных і ўплывовых кланаў, якія змагаюцца паміж сабой. І, напрыклад, такога лёгкага пераходу, як гэта было ў Азербайджане, там можа не адбыцца. Так само, як і ў Беларусі. Бо калі гэты працэс перадачы ўлады і змены ўлады будзе адбывацца пад дахам Москвы, то, я думаю, праблемаў вялікіх з гэтым не будзе. Калі ж трансфармацыя і ці транзіт самаго аўтарытарызму будзе адбывацца ў незалежнай Беларусі, то тут я б не казаў пра тое, што гэты пераход ад улады ад аднаго чалавека да іншага ў той структуры, якая існуе зараз, будзе без праблемаў, я сумняюся. Канешне, яшчэ што датычыць такога аптымістычнага погляду, бо кожны аўтарытарызм, якраз такі гэта адрознівае яго ад дэмакратыі, ён мае ўсё ж такі абмежаваны рэсурс, і гэтыя рэсурсы вельмі хутка вычэрпваюцца, нават не гледзячы на тое, што давайце прыгадаем і Інданэзію, і некаторыя лацінаамерыканскія краіны, дзе аўтарытарызмы існавалі 20-30 год, яны распадаліся вельмі хутка, бо вычэрпаўся ўнутраны рэсурс, таксама вычэрпаўся знешні рэсурс, адбываўся застой нават у тым жа Савецкім Саюзе, бо аўтарытарныя мадэлі, і таксама як і таталітарныя, вельмі цяжка пераходзіць на іншыя рэйкі, як палітычныя, так і эканамічныя. Я думаю, што ўсё ж такі, не гледзячы на шмат негатыўных працэсаў, Беларусь чакае наступны этап трансфармацыі палітычнай.
Днямі мой калега Віталь Цыганкова апублікаваў на нашым сайце блог пад назвай «Помнікаў Лукашэнку не будзе». Мне здаецца, што вось гэты вобраз – это такі ўдалы фармат для прагназавання будучыні Беларусі, дзе ўсё, як той казаў, у адным флаконе. І транзіт, парадак, і шмат што іншае. Дык вось, які ваш прагноз? Будуць ці не будуць стаяць помнікі Александру Лукашэнку пасля яго сыходу ў гісторыю? Адказ і кароткае абгрунтаванне. Павел, калі ласка.
У нас ёсць прыклад таго, той краіны, дзе ставіліся помнікі, нават сучасна, гэта Туркменістан. Усе гарады былі, ва ўсіх гарадах стаялі помнікі Туркменбашы, але нават калі толькі прыйшоў да ўлады іншы чалавек, нават з пулу Туркменбашы, Бердымухамедаў, гэтыя помнікі пачалі здымаць і знішчаць. Таму можа быць, на кароткі час недзе і ўзнікнуць такія ідэі паставіць помнік, напрыклад, такая ідэя была, каб яго пабудаваць у Александрыі, але не думаю, што яны праіснуюць доўгі час, больш таго, ўсё ж такі, не гледзячы на усе негатывы беларускага аўтарытарызму, тут няма такога сумасшедшага, дурнога культу, навязвання культу асобы, які быў у Савецкім Саюзе і ў Туркменістане. Таму я думаю, што толькі ў музеі.
Дмитрий, вам тое ж самае пытанне. Будуць стаяць помнікі Лукашэнку?
Я так понимаю, что под памятниками мы так фигурально выражаюсь, понимаем некое такое оценки исторического наследия. Вот. Я думаю, что это будет значительно зависеть, во-первых, от того, как он идет, то есть если он сейчас находится, в общем, ну, ощущает свой своеобразный триумф, то есть у нас низ там, в отличие от соседей, экономическая ставка стабильная, это одно. Другое дело, если он идет там на пике кризиса в результате какого-то катаклизма, Майдана или еще чего-то там. Во-вторых, это зависит от того, что будет после него. Вот, собственно, в этом блоге, который в этом вы говорили, там автор исходит из того, что после этого непременно победит оппозиция, непременно войдет в ЕС и непременно наступит 10 там, тысяч лет счастья. Хотя, в общем-то, он игнорирует тот факт, что в Беларуси существует не только оппозиция Лукашенко, там существуют уже у нас там силовики, которые практически в отдельную касту превратились, существует вот этот такой протоолигархат, известных бизнесменов, это тоже игроки, которые тоже могут играть и могут даже выиграть. Я бы даже сказал, что вариант победы оппозиции, он не менее вероятен. И если как бы не будет вхождения в ЕС, там, не будет победы оппозиции, или не будет 10 тысяч лет счастья, а будет, там, например, после Лукашенко Украина, то оценка будет тоже совершенно как бы иной. Поэтому вариантов действительно очень много. Но, мне кажется, главное не сводить их в Елену Лукашенко оппозиции. Это заведомо ошибка.
Я згодна с тем, что шмат, что будет залежь того, как все это скончится. И это шмат, чем предвызначить дальнейшие оценки керования Лукашенко. Але в целом я не думаю, что тут есть великие перспективы для того, как был некий культ, было шмат помников и так далее. Я думаю, что он больше вероятный вариант некий региональный, что это может быть поставлено там в Шклове, максимум от Александрии, как было так само сказано, там, можем где-нибудь там в Могилеве, то есть, ну, такой машеровский вариант, может быть, да, это, напевно, наибольш вероятный и напевно, такі, ну, максимум некий, да, что может быть. Тут ищется такого агульнонационального, ну, вот, признания, то занадто ж великая колькость есть факторов, які этим не будут дозволять, конечно. Великая часть громадства вельми негативно ставится, оценивая Лукашенко, хоч это все так застанется. А те, кто придут после его, ну, нема, не так же и шмат есть стимул у их признавать заслуги, там, с неким чином, скажем, бить культ з того, хто був напереді. Тобто це, хоча і за все буде якраз таки наоборот.
У передачі «Пражський акцент» брали удел експерт Білоруського центру європейських дослідувань Павел Гусов, публіцист Дмитрий Сайонок і директор Інституту «Політична сфера» Андрій Казакевич. Його випуск Юрій Дракатус.